Δεύτερο μέρος της σημερινής μας συνακρόασης, παράθυρο στον κόσμο σε απευθείας μετάδοση από όλα τα πρωινά του Τρίτου με τη Τζουλιέτα Καρόλη στο στούντιο και στις μουσικές επιλογές. Και έχω τη χαρά και την τιμή να βρίσκεται στο στούντιο εδώ μαζί μου ο σπουδαίος ερευνητής από το Στάνφορντ της Καλιφόρνια, ο Ηλίας Χρυσοχοίδης. Καλώς όρισε στο τρίτο πρόγραμμα.
Καλώς σας βρήκα.
Μετά από πολλή επικοινωνία, πολλά τηλεφωνήματα πραγματικά από την άλλη άκρη του κόσμου, ο Ηλίας Χρυσοχοίδης είναι ιστορικός ερευνητής, συγγραφέας, συνθέτης και πιανίστας και διδάσκει στο Στάνφορντ εξαιρετικά ενδιαφέροντα θέματα γύρω από τη μουσική, ενώ αν μπείτε στα πεπραγμένα, όπως τα ονομάζει ο Ηλίας Χρυσοχοίδης, με λατινικούς χαρακτήρες, θα θαυμάσετε έναν άνθρωπο που τα ενδιαφέροντά του εκτείνονται από την πολιτική ιστορία της Ελλάδας μέχρι την καταπληκτική βάση, την μεγαλύτερη βάση παγκοσμίως για τον Georg Friedrich Händel που έχει ο ίδιος δημιουργήσει στο Στάνφορντ και σε πάρα πολλά άλλα τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε σήμερα και είναι πηγή αστήρευτη γιατί συνεχώς ανακαλύπτει και παρουσιάζει και κάνει ευρύτερα στο κοινό καταπληκτικά πράγματα, καταπληκτικές πληροφορίες.
Ήρθα στην Αθήνα και για να ερευνήσω κάποια πράγματα στο αρχείο Αστρινίδη στη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, αλλά βέβαια και για να δεχτώ την πρόσκλησή σου.
Σε ευχαριστώ πολύ. Θα μου επιτρέψεις να σε υποδεχτώ μουσικά με το έργο ενός συνθέτη της Διασποράς, του Καμίλη Σταματή, που τον ανακάλυψε ο Αλέξης Ζακυθινός πριν από αρκετά χρόνια και είναι το έργο του σε ένα CD που λέγεται «Έλληνες συνθέτες της Διασποράς». Το έργο λέγεται «Περίπατος στο νερό» και το ερμηνεύει με μεγάλη λεπτότητα η Διάνα Βρανούση. Αυτός ήταν ο περίπατος στο νερό, η εκφραστική βαρκαρόλα όπως έχει χαρακτηρίσει ο Καμί σταματεί το έργο του, ένα συνθέτης ελληνικής καταγωγής που πέρασε όλη του τη ζωή στην Γαλλία και το έργο αυτό το ακούσαμε από την Διάνα Βρανούση. Τώρα, ο Ηλίας Χρυσοχοΐδης, εκτός από ιστορικός, ερευνητής, συγγραφέας πολλών και ενδιαφερόντων θεμάτων και ερευνητής πολλών και ενδιαφερόντων θεμάτων, είναι και πιανίστας και συνθέτης. Έχει γράψει και ένα εξαιρετικό κοντσέρτο για πιάνο, τουλάχιστον το ένα ξέρω εγώ που μου είχε στείλει και είχαμε ακούσει η Ηλία. Και όπως σας έλεγα προηγουμένως, έχει πάντα κάτι καινούριο να προτείνει και να παρουσιάσει από την έρευνά του. Σε αυτό το πλαίσιο βρίσκεται εδώ σήμερα μαζί μας και σε αυτό το πλαίσιο και να μιλήσουμε πρώτα για τον Νίκο Αστρινίδη με τον οποίο έχει ασχοληθεί εκτεταμένος.
Ναι, ο Νίκος Αστρινίδης ήταν ο καθηγητής μου στο πιάνο στη Θεσσαλονίκη, στο Μακεδονικό Οδείο. Κάποια στιγμή ένιωσα έκπληξη όταν πρωτάκουσα πιανιστικά του έργα γιατί κατά τη γνώμη μου ήταν σε ένα επίπεδο καθαρά ευρωπαϊκό αλλά και με ελληνικά στοιχεία και άρχισα να συλλέγω τα έργα του. Στη συνέχεια έγινε ο ανεπίσημος αρχαιογράφος του. Κατόρθωσα, γιατί δεν ήταν εύκολο εκείνη την εποχή, να καταθέσω μια διπλωματική εργασία πάνω στη ζωή και το έργο του. Το πρόβλημα εκείνη την εποχή ήταν ότι ο συνθέτης ήταν ζωντανός. Πρέπει πρώτα να τον θάψουμε και μετά να ξεθάψουμε το έργο του από ακαδημαϊκή άποψη. Άρα για μένα αυτό ήταν ένα μικρό κατόρθωμα. Από εκεί και πέρα συνέχισα να συλλέγω τα έργα του. Του έγραψα σημειώματα για συναυλίες και δίσκους ακτίνας. Κάποια στιγμή όταν πήγα στο Στάνφορντ, κατάλαβα ότι υπάρχουν νέες δυνατότητες για την προβολή του έργου ενός συνθέτη που μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα γνωστό στην πατρίδα του και ψηφιοποίησα τις παρτιτούρες του. Και μετά το θάνατό του συνέλεξα ό,τι οπτικοακουστικό υλικό μπορούσα να βρω και το ανάβησα στο YouTube. Σήμερα μπορώ να πω ότι υπάρχουν πάνω από 200 βίντεο με μουσική ή συνεντεύξεις του Αστρινίδη στο YouTube. Ο καθένας μπορεί να τα βρει σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Έχω ανθρώπους από την Αυστραλία που επικοινώνησαν μαζί μου λέγοντας ότι ο Αστρινίδης ήταν παλιός μου συμφοιτητής στο Παρίσι. Και αυτό συνέβη χάρη στο YouTube και το διαδίκτυο.
Ο Αστρινίδης είχε γεννηθεί στην Ρουμανία, στο Άκερμαν της Βεσσαραβίας, αν θυμάμαι
ακριβώς
καλά. Και ήρθε αρκετά μεγάλος στην Θεσσαλονίκη, παρόλο που ήταν ελληνικής καταγωγής. Σε τι ηλικία?
Είναι συνθέτης της Διασποράς, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Ρουμανία. Ο πόλεμος διαμέλυσε την οικογένειά του. Η οικογένειά του κατέφυγε στη Μέση Ανατολή. Αυτός πολέμησε στο πλευρό των συμμάχων της Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας και τελικά ήρθε στην Ελλάδα γύρω στο 1950, χωρίς να ξέρει ελληνικά. Αλλά ήταν όλα τα παιδιά της οικογένειας Έλληνες υπήκοοι και μολονότι δεν μιλούσαν ελληνικά στο σπίτι, γιατί η μητέρα ήταν Ρουμανορωσίδα, όλα τα παιδιά είχαν ελληνική εθνική συνείδηση.
Η οποία φαίνεται πολύ και στα έργα του και στο έργο που έχεις τώρα ανακαλύψει και παρουσιάσει από την έρευνά σου ακόμα περισσότερο. Θες να μας μιλήσεις γι' αυτό?
Η Συμφωνία 1821 ήταν παραγγελία του Δήμου Θεσσαλονίκης το 1971 για τον εορτασμό των 150 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Έτσι λοιπόν ο Αστρινίδης πέρασε τον περισσότερο χρόνο του 1971 γράφοντας και ενορχιστρώνοντας τη συμφωνία αυτή, η οποία εκτελέστηκε φυσικά. Και νομίζω είναι ένα μεγαλειώδες συμφωνικό χοροδιακό έργο, το οποίο βασίζεται πάνω σε δημοτικά μουσικά θέματα, αλλά και σε δημόδη ποίηματα κλπ. Άρα είναι κάτι όπου βλέπει κανείς το συγκερασμό της συμφωνικής γλώσσας, ιδιαίτερα με την αρμονική εκδοχή που της δίνει ο Αστρινίδης, η οποία είναι αρκετά προχωρημένη, επηρεασμένη από το γαλλικό εμπρεσιονισμό. Και από την άλλη έχει κανείς τα στοιχεία, τα δημόδη στοιχεία της Ελλάδος. Και είχα την ευκαιρία αυτό το χρόνο να στοιχειοθετήσω όλη την παρτιτούρα του έργου, η οποία είναι τώρα έτοιμη και διαθέσιμη. Και η ιδέα είναι ότι μπορεί να γίνει το έργο αυτό χμή του δόρατος για εκδηλώσεις, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση. Μάλιστα δε πιστεύω ότι ο Αστρινίδης μπορεί να είναι και ο μόνος Έλληνας συνθέτης ο οποίος μας έχει καλύψει ιστορικά την ελληνική ας πούμε ιστορία από την αρχαιότητα με το ορατόριο τα νεανικά χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το ορατόριο Άγιος Δημήτριος κορυφαίο έργο για τη μουσική ζωή της Θεσσαλονίκης, και τώρα την Συμφωνία 1821. Έτσι λοιπόν βλέπω ότι υπάρχει ένα τόξο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ένα πολύ γερό τόξο, συμφωνικό, χοροδιακό, με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναδείξει την ιστορία της Ελλάδος, όχι σε εμάς που την ξέρουμε, αλλά στους ξένους, οι οποίοι θα ήθελαν να επικοινωνήσουν μαζί μας σε μια lingua franca, η οποία κακά τα ψέματα είναι η συμφωνική μουσική.
Στο Stanford λοιπόν γίνεται όλη αυτή η έρευνα και η τεχνολογία δίνει ευτυχώς την δυνατότητα να είναι κανείς στην άλλη άκρη του κόσμου και να ερευνά τόσο ενδιαφέροντα θέματα. Να κάνουμε εδώ μία παύση, γιατί μας έχεις φέρει δώρο την μουσική που θα ακούσουμε σήμερα και θα ήθελα να μας πεις τι θα ακούσουμε πρώτα.
Πρόκειται για την άρια της Ολυμπιάδας από το ορατόριο «Τα νεανικά χρόνια» του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το βίντεο, η μουσική είναι ήδη ανεβασμένη στο YouTube, άρα μετά από την ακρόαση όσοι αισθάνονται κάποια κλίση και ανάγκη να το ξανακούσουν ή να ακούσουν και άλλα μέρη του ορατορίου, μπορούν να πάνε στο κανάλι μου και να βρούνε την άρια αυτή. Το ενδιαφέρον είναι ότι έχουν να κάνουμε με μια άριεντα κάπα ουσιαστικά, με ένα πρώτο μέρος όπου η μητέρα Ολυμπιάδα είναι σχεδόν σαν νανούρισμα, όπως θα ακούσουμε. Στο δεύτερο μέρος η Ολυμπιάδα από μητέρα γίνεται βασίλισσα και θα ακούσεις πολύ καθαρά την κορύφωση εκείνη του μέρους και μετά επιστρέφουμε πάλι στο νανούρισμα.
Νίκος Αστρινίδης, λοιπόν, Ηλία Χρυσοχοΐδη.
Ναι, νομίζω είναι ένα υπόδειγμα γραφής του Αστρινίδη. Παίρνει κάτι που κάθε γυναίκα μπορεί να κατανοήσει και μέσω της μουσικής προσπαθεί να εκφράσει το δραματικό στοιχείο. Όπως είπα και πριν, αρχίζει ως ένα νούρισμα με όλες τις ελπίδες και τις προσδοκίες της μητέρας και μετά, μέσα από το δεύτερο μέρος, έχουμε την κορύφωση όπου βγαίνει μέσα από την Ολυμπιάδα η Βασίλισσα.
Λέγαμε πριν πως έχεις ασχοληθεί με πάρα πολλά και διαφορετικά θέματα στην έρευνά σου. Μάλιστα, σε έχει τιμήσει και η Ακαδημία Αθηνών το 2005 για όλα αυτά τα πλούσια ερευνητικά ενδιαφέροντα, τα οποία μπορεί κανείς να τα βρει είτε μουσικά στο YouTube, είτε στην σπουδαία βάση δεδομένων του Georg Friedrich Händel που έχεις κάνει. Έχω πάντα την απορία πως από τον Αστινίδη πήγες στον Georg Friedrich Händel.
Όταν συμβαίνουν τα πράγματα στη ροή του χρόνου, δεν καταλαβαίνουμε πώς συνδέονται αιτιακά. Είναι μέσα από το πέρασμα του χρόνου και καθώς τα βλέπουμε από απόσταση που ανακαλύπτουμε θέματα που όντως βρίσκονται εκεί. Δηλαδή, νομίζω και στην προηγούμενη μας συνομιλία, μιλήσαμε επίσης και για τον Σκούρα. Και το κοινό στοιχείο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, τις προσωπικότητες, ένα τουλάχιστον είναι ο ελληνισμός της Διασποράς. Αστρινίδης, Έλληνας της Διασποράς, Σκούρας, έγινε της Διασποράς μέσα από τη μετανάστευση και Händel, ο Γερμανός που αφού πήγε και μαθήτευσε στην Ιταλία, τελικά πήγε στο Λονδίνο και όχι μόνο πήγε εκεί, αλλά και πολιτογραφήθηκε Άγγλος, Βρετανός, το 1727. Και στη συνέχεια, χωρίς και αυτός καλά-καλά να το καταλάβει, έγινε η αιτία για να δημιουργηθεί ένα είδος μουσικής το οποίο οι Άγγλοι τελικά αγκάλιασαν ως εθνική μουσική. Σωστά. Δηλαδή ο Μεσσίας δεν είναι απλώς ένα έργο τέχνης για τους Άγγλους, ειδικότερα στον 18ο αιώνα. Είναι η έκφραση του πώς βλέπουν οι Βρετανοί τον εαυτό τους. Τον βλέπουν σαν ένα δεύτερο Ισραήλ, ένα μικρό κράτος, μικρό σε έκταση, περιβαλλόμενο από τις μεγάλες δυνάμεις που είναι καθολικές, προσκύνανε στην Καθολική Εκκλησία, και φυσικά έχουν τις δικές τους δημοκρατικές παραδόσεις και βρίσκονται σε διαμάχη μαζί τους. Έτσι λοιπόν, εκεί κολλάει πάρα πολύ καλά η επιλογή του Händel να χρησιμοποιήσει θέματα από την Παλαιά Διαθήκη και φυσικά όχι μόνο αυτό, αλλά να τους δώσει τη μουσική έκφραση που ο ίδιος καλλιέργησε μέσα από την Ιταλική όπερα.
Στην πραγματικότητα είναι το πιο γνωστό του έργα οι όπερες του Händel βέβαια και κυρίως πολλές άριες από αυτές, αλλά το πιο ουσιαστικό κομμάτι του έργου είναι τα ορατόρια.
Ιστορικά ο Händel ήρθε στην Αγγλία ως συνθέτης όπερας, ιταλικής όπερας. Μετά από μερικά χρόνια η εταιρεία που δημιουργήθηκε εκεί, που ήταν λίγο πολύ μετοχική εταιρεία, φυσικά υπό την αιγίδα του βασιλέα, είχε οικονομικά προβλήματα, όπως πάντα συμβαίνει με την όπερα. Η όπερα είναι μια αντίθεση γυναίκα. Πολύ λίγοι μπορούν να την τιθασεύσουν, ειδικότερα όταν πηγαίνουμε στα οικονομικά. Τελικά υπήρξε μια κρίση, υπήρξε μια διάσπαση στις αρχές της δεκαετίας του 1730. Έχουμε δύο διαφορετικές όπερες στο Λονδίνο. Η μία είναι του Händel, η άλλη είναι των αντιπάλων του. Και κάπου εκεί, από σπόντα ας πούμε, δίνει μια παράσταση του ορατορίου Esther. Esther, και από εκεί αρχίζει μία περιπέτεια που διαρκεί κάπου 15 χρόνια. Ο ίδιος ο Händel είναι ξεκάθαρο για μένα ότι τελικά πήγε στην πλευρά του ορατορίου και για οικονομικούς λόγους. Μπορούσε να χρησιμοποιήσει Άγγλους τραγουδιστές παρά πανάκριβους
Ιταλούς που είχαν σηκώσει πολύ ψηλά τον οικονομικό πύχη.
Επίσης, τα ορατόρια είναι στην αγγλική γλώσσα, άρα ένα... Ας πούμε, η παραδοσιακή ξενοφοβία και καθολικοφοβία των Βρετανών αντιμετωπίστηκε με αυτό. Και φυσικά πρόκειται όχι για κοσμικά θέματα, αλλά για θρησκευτικά. Οπότε
άρα εκεί... παίζονται και τη Σαρακοστή και ακριβώς όλο το διάστημα που απαγορεύεται η όπερα. Δεν έχουν όλα αυτά τα πολυτελή σκηνικά και κουστούμια.
Ακριβώς. Και έτσι τελικά δημιουργεί ένα είδος το οποίο... Ναι, μεν είχε αρχικά αντίσταση και από εκκλησιαστικές αρχές και φυσικά από τους αντιπάλους του στην Ιταλική Όπερα στο Λονδίνο, αλλά συνέβη ένα πολιτικό γεγονός, μια στρατιωτική εισβολή το 1745 από τους απογόνους της δυναστείας των Στιούαρτ, οι οποίοι νικήθηκαν, αλλά εκείνη την εποχή υπήρξε μια ρήξη ξεκάθαρη, γιατί είδαν την εισβολή αυτή οι Βρετανοί ως εισβολή του καθολικισμού και επιστροφή στην παλιά καθολική δυναστεία των Στιούαρτ. Και εκείνη τη στιγμή χρειαζόντουσαν καλλιτεχνικά ένα είδος μουσικής το οποίο θα εκφράζει τα ιδανικά των Βρετανών. Και από εκεί και πέρα, από το 45 και μετά, 1745 και μετά, βλέπει κανείς ότι το ορατόριο, τα ορατόρια του Χέντελ αναδεικνύονται λίγο-λίγο ως εθνική μουσική παρακαταθήκη. Και φυσικά αυτό θα αποκορυφωθεί το 1784, 25 χρόνια μετά το θάνατό του, όταν έχουμε τις μεγαλειώδεις παραστάσεις, συναυλίες ορατορίων του Χέντελ στο Westminster Abbey, ο πιο ιερός χώρος στην Αγγλία.
Ο πιο ιερός χώρος στην Αγγλία, στον οποίο μπήκε και παρουσίασε τη μουσική του. Και βλέπουμε πώς η μουσική μπορεί να επηρεάσει τις εξελίξεις, πώς μπορεί να σηματοδοτήσει τις εξελίξεις ή να τις καταγράψει στην πολιτική ζωή και στον ευρύτερο τομέα έξω από τη μουσική.
Σκέψου τη Μασαλιώτιδα, σκέψου τον Ναμπούκο του Βέρντι. Είναι στιγμές όπου πραγματικά η μουσική, η έντεχνη μουσική, γίνεται φορέας των συναισθημάτων και των προσδοκιών ενός ολόκληρου λαού.
Θα ακούσουμε τώρα κάτι που μας έχεις φέρει από Χέντελ ή έναν συνδυασμό, νομίζω.
Ακριβώς. Ας το ακούσουμε και μετά θα σχολιάσουμε.
Θα μας πεις λοιπόν τώρα τι ακούσαμε.
Σε περίπτωση που δεν έγινε αντιληπτό, επίσης πληροφορώ ότι και αυτό είναι ένα βίντεο που μόλις τώρα ανέβασα στο YouTube. Ας αρχίσω με μια ιστορία. Είχα ένα σεμινάριο στο Cambridge University και ήθελα να κάνω αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να γίνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Για τους προπτυχιακούς λέω πάντοτε ότι θα πρέπει να εξοικειωθούν με ένα ρεπερτόριο. Για τους μεταπτυχιακούς λέω ότι θα πρέπει να φύγουν μακριά από ό,τι γνωρίζουν και να προσπαθήσουν να το επαναπροσεγγίσουν. Προσπαθώ να το επιτύχω αυτό, παίρνοντας στοιχεία από μία μουσική σύνθεση και αντιπαραβάλλοντάς τα με μία άλλη. Τους ρώτησα λοιπόν, ξέρετε το Αλληλούια από τον Μεσσία? Ναι. Ξέρετε το Rule Britannia του Άρν? Επίσης το ξέρουν. Ας τα ακούσουμε και τα δύο μαζί για να δούμε αν υπάρχει κάτι κοινό. Τα ακούμε και τελικά όλοι καταλαβαίνουν ότι και τα δύο θέματα έχουν ακριβώς το ίδιο ρυθμικό προφίλ. Πα, 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 πα. Αργό, σύντομο.
Ξεσηκωτικό.
Και μετά τους λέω ότι ο Μεσσίας γράφτηκε το 41 για να παιχτεί το 42, 1741-42, ενώ ο Άρν έγραψε το Rule Britannia μερικά χρόνια νωρίτερα. Τώρα, είναι δυνατόν ο Χέντελ να μην είχε ακούσει ποτέ αυτό τον ύμνο? Δεν ξέρουμε, αλλά είναι πιθανό, λόγω των φίλων που είχε κλπ. Και λόγω του στενού κύκλου των μουσικών στο Λονδίνο και επίσης λόγω του γεγονότος ότι η αδερφή του Άρν ήταν σολίστας στα ορατόρια που έπαιξε ο Χέντελ στο Δουβλίνο, ανάμεσα σε αυτά και ο Μεσσίας.
Να λοιπόν που μαθαίνουμε τα παρασκήνια της μουσικής ζωής στο Λονδίνο του 18ου αιώνα και θέλω να μας πεις πώς διαμορφώθηκε σιγά σιγά αυτή η πολύ μεγάλη βάση δεδομένων, δηλαδή τη συνέλαβες ως κάτι τόσο συνολικό ή σιγά σιγά προστίθενταν παρτιτούρες από κόμματα, όλο το υλικό και δημιουργήθηκε όλος αυτός ο κολοσιαίος όγκος πληροφοριών?
Η απάντηση είναι ανάγκη. Διάλεξα ένα, κατά τη γνώμη μου, πολύ ενδιαφέρον θέμα για διδακτορική διατριβή, η πρώιμη πρόσληψη των ορατορίων του Χέντελ στην Γεωργιανή Αγγλία.
Στην Αγγλία, όταν ήσουν στο Λιβερπούλ ή στο Στάνφορντ αυτό?
Αυτό έγινε στο Στάνφορντ. Και ο λόγος ήταν ότι είχα κάποια προβλήματα που δεν μου επέτρεπαν να βγω έξω από τη χώρα και να πάω σε ευρωπαϊκά αρχεία και έπρεπε να κάνω κάτι το οποίο θα μπορούσε να ερευνήσω στην Αμερική. και δεδομένου ότι ο Handel ζει την εποχή που ακριβώς έχουμε αυτή την έκρηξη των μέσων μαζικής επικοινωνίας, εφημερίδες, περιοδικά, όλα αυτά αρχίζουν στην Αγγλία του Handel, όπως και πολλά άλλα που έχουμε υιοθετήσει, όπως το κοινοβούλιο κλπ. Λοιπόν, έπρεπε για να ερευνήσω αυτό το θέμα να βρω πρωτογενείς πηγές. Το μόνο που υπήρχε εκείνη την εποχή ήταν η τεράστια συλλογή τεκμήριων του Otto Erich Deutsch από το 1955, η οποία επικαιροποιήθηκε κάπως 30 χρόνια αργότερα στην Γερμανία, αλλά με αρκετά προβλήματα. Βρέθηκα λοιπόν στην ανάγκη να ανακαλύψω νέες πηγές και άρχισα να εξερευνώ εφημερίδες, περιοδικά, οτιδήποτε μπορούσα να βρω και όντως κατέληξα σε μια διδακτορική διατριβή 1626 σελίδων, οι μισές από τις οποίες είναι τεκμήρια για το Handel και τη μουσική του και την καριέρα του, τα οποία δεν είχαν εμφανιστεί μέχρι εκείνη την εποχή. Αυτό φυσικά ήταν το τρίτο μέρος της διατριβής μου. Μερικά χρόνια αργότερα όμως, όταν κατάλαβα ότι οι νέες συνθήκες στη μουσικολογία δεν θέλουν να αξιοποιήσουν ή να δώσουν πολύ χώρο και χρόνο στην αρχαϊκή έρευνα, αποφάσισε ότι θα χρησιμοποιήσω το διαδίκτυο και ουσιαστικά αυτό που έχουμε τώρα ως Handel Reference Database είναι το τρίτο μέρος της διδακτορικής μου διατριβής, φυσικά εμπλουτισμένο με ό,τι άλλο έχω ανακαλύψει από το 2004 και μετά.
Πώς μπορεί να το βρει κάποιος στο διαδίκτυο, πώς μπορεί να το αναζητήσει?
Μπορείτε εύκολα να αναζητήσετε Handel Reference Database. Επίσης προσφέρεται και από τις βιβλιοθήκες πολλών ιδρυμάτων εκπαιδευτικών, νομίζω και από τη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Είναι ελεύθερα προσβάσιμη και μπορείτε να βρείτε όλων των ειδών τα τεκμήρια, γραπτά τεκμήρια, το επαναλαμβάνω, για τον συνθέτη και την εποχή του.
Προτείνω να ακούσουμε Handel. Την Lorraine Hunt, την σπουδαία μέντο σοπράνο, να ερμηνεύει την άρια Con Lali di Costanza από την όπερα Ριοντάντα, Ριοδάντης, με την μπαρόκο ορχήστρα του Φράιμπουργκ που διευθύνει ο Νίκολας Μακέγκαν.
Di Costanza, alzai suo volo morto.
Τον Λεαλίδη Κωνσταντσα από την όπερα Αριοντάντε του Γκέωργ Φρίντριχ Χέντελ με την μετζοσοπράνο Λόριν Χάντ και τον Νίκολας Μακέγκαν να διευθύνει την μπαρόκ ορχήστρα του Φράιμπουργκ. Ενώ μιλάμε με τον Ηλία Χρυσοχοίδη, ιστορικό ερευνητή, συγγραφέα, συνθέτη και πιανίστα που ζει στο Στάνφορντ της Καλιφόρνια και εκεί ασχολείται με την έρευνα όλων αυτών των διαφορετικών θεμάτων, όπως είπαμε, από τον Νίκο Αστρινίδη, τον Γκέωργ Φρίντριχ Χέντελ, τον Σπύρο Σκούρα, για τον οποίο έχει γράψει πάρα πολλά και ενδιαφέροντα θέματα, και όλα αυτά που δημιουργεί ο Ηλίας Χρυσοχοίδης δημοσιεύονται σε πολλά και διαφορετικά και σπουδαία περιοδικά, αλλά και στο διαδίκτυο. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες πληροφορίες, όπως και ένα συνθέτη σε αντίθεση με τον γνωστότατο Χέντελ, ο κόμις του Σαν-Ζερμάν.
Ακριβώς. Πρόκειται για μια εξαιρετικά αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Δεν ξέρουμε πότε ακριβώς και πού γεννήθηκε. Κυκλοφορούν πολλές φήμες για το τι ήτανε, γιατί ήρθε στην Ευρώπη, γιατί εμφανίστηκε εκείνη τη στιγμή κλπ. Τα καταγράφω όλα αυτά, αλλά επειδή είμαι ιστορικός, εγώ δουλεύω με τεκμήρια. Τι έχει μείνει, τι μπορώ να βρω. Προς έκπληξή μου, βρήκα ότι ο άνθρωπος αυτός, στη διάρκεια της παραμονής του και της διαμονής του στο Λονδίνο, από τις αρχές της δεκαετίας του 40 και σίγουρα και μέχρι τη δεκαετία του 1750, ήταν γνωστός ως βιρτουόζος βιολονίστας, εξαίρετος μουσικός. Μας λένε ότι μπορούσε να παίξει τραγούδια, να τα ακομπανιάρει χωρίς να έχει κείμενο μπροστά του, μουσικό κείμενο. Και πολύ εκφραστικός τραγουδιστής, μόνο ότι δεν είχε μεγάλη φωνή, αλλά ήταν πάρα πολύ εκφραστική η ερμηνεία του. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν μας άφησε 3 συλλογές κομματιών και κάποια τραγούδια τα οποία δημοσιεύτηκαν σε πάρα πολλά περιοδικά στη διάρκεια της δεκαετίας του 1740 και 1750 στη Βρετανία. Αυτά τα οποία δημοσιεύτηκαν είναι, όπως μπορείς να δεις και στο διαδίκτυο, 7 κομμάτια ουσιαστικά σονάτες για σόλο βιολί, 6 τρίο σονάτες και το πιο σημαντικό έργο του νομίζω είναι μια πολύ τεράστια και μοναδική νομίζω συλλογή 42 από 42 ιταλικές άριες, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στην αρχή της δεκαετίας του 1750 και οι οποίες παραμένουν ανέκδοτες. Άρα αυτό που έκανα εγώ και που είμαι σε τελική φάση να ολοκληρώσω είναι μια συνολική έκδοση όλων αυτών των έργων. Πώς ήρθα σε επαφή με αυτό? Το 1745 ο κόμις του Saint-Germain έγραψε κάποιες άριες για μια παράσταση όπερας η οποία ήταν παραγωγή των αντιπάλων του Χέντελ εκείνη την εποχή. Και την εποχή εκείνη επίσης ο Saint-Germain θεωρούνταν ως εκπρόσωπος του μοντέρνου ιταλικού στυλ. Από εκεί, και επειδή το ενδιαφέρον μου ήταν για τα ορατόρια του Χέντελ και το 1745, όπως έχω ήδη πει προηγουμένως, ήταν καθοριστική χρονιά για τα ορατόρια του Χέντελ, για την καθιέρωσή τους. Έτυχε στην έρευνά μου να πέσω πάνω σε αυτά και στο όνομα του Saint-Germain και στη μουσική που έγραψε. Και από τότε συγκεντρώνω, νομίζω τα τελευταία 10 χρόνια, συγκεντρώνω όσα αντίτυπα μπορώ από διάφορες βιβλιοθήκες και αρχεία, από την Shakespeare Folger Library, την Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, τη Βρετανική Βιβλιοθήκη, την Bodleian και άλλες, ώστε να ετοιμάσω αυτή την έκδοση. Και τώρα βρίσκομαι σε τελικό στάδιο.
Έχεις πολλά και διαφορετικά θέματα με τα οποία ασχολείσαι παράλληλα.
Ακριβώς. Αυτό γίνεται επειδή δεν αντιλαμβάνομαι αυτό που κάνω ως μέρος μιας σταδιοδρομίας. Και όπως στην περίπτωση του Σκούρα και των ελληνικών συλλογών στο Στάνφορντ, αυτά προέκυψαν. Αλλά πώς προέκυψαν? Ήμουν ήδη ανοιχτός. Όταν πάω σε ένα αρχείο, αισθάνομαι ότι πηγαίνω σε μια αποστολή. Όπως πάει κάποιος στη μάχη, προετοιμασμένος. Δεν πας στη μάχη μόνο για να πολεμήσεις, αλλά πρέπει να έχεις και τροφοδοσία για να μπορείς να γυρίσεις πίσω. Λοιπόν, κάνω πολύ προσεκτικό προγραμματισμό, ώστε ολοκληρώνω τη βασική έρευνα για την οποία πηγαίνω ή παίρνω μια υποτροφή από μια βιβλιοθήκη ή ένα αρχείο. Και τον υπόλοιπο χρόνο μου τον αφιερώνω εξερευνώντας τα νεότερα αποκτήματα ή τον συνολικό κατάλογο που έχουν. Και έχω βρει πάρα πολλά πράγματα τα οποία ήταν άγνωστα.
Δηλαδή για τον Σκούρα τα βρήκε στη βιβλιοθήκη του Στάνφορντ.
Ακριβώς. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, μόνο περιστασιακά κάποιοι ιστορικοί του κινηματογράφου επισκέπτονταν το αρχείο, επειδή ο Σκούρας ήταν ο πρόεδρος της 20th Century Fox. Εγώ ήμουν ο πρώτος ο οποίος εξερεύνησε όλες τις κούτες του αρχείου του και άρα έχω την καλύτερη ιδέα για το πώς είναι αυτό το αρχείο, αλλά και για το εύρος των δραστηριοτήτων του Σκούρα, οι οποίες περιλαμβάνουν και την κλασική μουσική. Και μπορώ να σου αναφέρω παραδείγματα. Μητρόπουλος. Όταν ο Μητρόπουλος διορίστηκε διευθυντής της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης, ο Σκούρας ήταν ήδη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης. Φαντάζεσαι λοιπόν τι έπαιξε εκεί. Και επίσης όταν ο Μητρόπουλος έκανε τις περίφημες συναυλίες στο Roxy Theater στη Νέα Υόρκη, αυτά ήταν, ας το πούμε, συμπαραγωγή με τον Σκούρα. Για να μην σου πω ότι ο Σκούρας ήταν προσωπικός φίλος της Μαρίας Κάλλας και ότι ήταν ο μέντορας, αρχικός μέντορας της Τερέζα Στράτας.
Η μουσική τελικά συνδέει τα πάντα. Ακούμε λοιπόν ένα απόσπασμα από την σονάτα του κόμι του Saint-Germain.
Thank you.
Αυτό που πρέπει να ξέρεις και να ξέρουν και οι ακροατές σου είναι ότι δεν είμαι εγώ που πηγαίνω στα αρχεία και ανακαλύπτω πράγματα. Είμαι ότι είμαι διαθέσιμος και τα πράγματα ήδη βρίσκονται εκεί πέρα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα για όλους μας, επειδή είμαστε Ελλάδα και έχουμε ίσως μία από τις μεγαλύτερες και διαρκέστερες ιστορικές διαδρομές. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι το παρελθόν δεν έχει τσιμεντωθεί, ας πούμε, όπως πολλοί θέλουν να πιστεύουν. Υπάρχουν ακόμα τεκμήρια, υπάρχουν πράγματα τα οποία θεωρούμε χαμένα, αλλά μπορούμε να τα βρούμε. Υπάρχουν νέες τεχνικές που επιτρέπουν σε πράγματα που δεν μπορούσαμε να διαβάζουμε, να βρούμε άλλα στρώματα κάτω από αυτό που είναι γραμμένο, όπως έγινε πρόσφατα με κάποια χειρόγραφα και στο Stanford. Άρα, το παρελθόν δεν είναι τετελεσμένο. Το παρελθόν μας επιφυλάσσει εκπλήξεις και γι' αυτό καλώ τους πάντες, ιδιαίτερα εδώ στην Ελλάδα και τα μεγάλα ιδρύματα, να επενδύσουν συστηματικά και σε βάθος χρόνου για ερευνητικές δραστηριότητες που βασίζονται στην αρχαιακή έρευνα. Θέλουμε νέες πηγές και υπάρχουν. Το εγγυόμαι.
Πριν φύγουμε από το στούντιο, θα ήθελα να μας πεις δύο λόγια και για το μάθημα που διδάσκεις διαδικτυακά από το Stanford, αλλά το οποίο μπορεί να παρακολουθήσει όποιος θέλει, σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη.
Είναι ένα μάθημα πρακτικής μουσικής θεωρίας, το οποίο προσφέρεται κατά τακτικά χρονικά διαστήματα στο Stanford και είναι διαθέσιμο σε οποιονδήποτε θέλει να το παρακολουθήσει από οπουδήποτε στον κόσμο. Είναι κάτι που άρχισα να διαμορφώνω το 2005. Το έχω δώσει περίπου 14 φορές μέχρι σήμερα. Και βασίζεται σε μία αρχή ότι όταν θες να διδάξεις κάτι, όταν θέλεις κάποιος να έχει μία διδακτική εμπειρία, δεν του δίνεις ένα ολόκληρο πακέτο από πληροφορίες, αλλά προσπαθείς να έχεις μία ενιαία αρχή και από εκεί και πέρα μπορείς να τη συνδέσεις αυτή ή να έχεις εκφυάδες κλπ. Και όλα τα στοιχεία που θα δώσεις τελικά να συνδέονται με αυτή την αρχή. Και θα σου πω πώς ακριβώς έχει γίνει το μάθημα. Το μάθημα παρακολουθεί την αρχή από το ΤΑΒΕΦΗ Ζαρατούστρα, ακριβώς, του Ρίχαρντ Στράους. Όταν το δούμε αυτό, θυμόμαστε όλοι το βαθύ ντο, θυμόμαστε τις τρομπέτες και τα διαστήματα που παίζουν, θυμόμαστε τα τύμπανα, θυμόμαστε τις εξαιρετικά δυνατές συγχορδίες και μετά την ακολουθία συγχορδιών που οδηγούν σε μια κλιμάκωση. Όλα αυτά τα στοιχεία εγώ τα παίρνω και προσπαθώ να δώσω στους μαθητές μου πληροφορίες για τη μουσική θεωρία μέσα από αυτή τη διαδοχή γεγονότων σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι.
Πώς είναι ο τίτλος του μαθήματος?
Practical Introduction to Music Theory and Harmony.
Μία πρακτική εισαγωγή στην μουσική θεωρία και την αρμονία, θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε στα ελληνικά.
Ακριβώς.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας εδώ στο τρίτο πρόγραμμα σήμερα και για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα και που μας είπες εδώ στο ραδιόφωνο, αλλά και που κάνεις και μας δίνεις την δυνατότητα να τα βλέπουμε στο διαδίκτυο και φυσικά στα βιβλία που έχεις εκδώσει.
Και εγώ ευχαριστώ και θέλω να πω στους ακροατές σου ότι κάθε φορά που έρχομαι στην Ελλάδα κατανοώ απολύτως την απελπισία που υπάρχει και τα προβλήματα και όλα αυτά. Αλλά θέλω να ξέρουν ότι ακόμα και με αυτές τις δυσκολίες υπάρχουν άνθρωποι που παράγουν έργο και μέσα στην Ελλάδα και έξω από την Ελλάδα και άρα τουλάχιστον για το μέλλον της χώρας, του ελληνισμού, των παιδιών τους ας έχουν μεγαλύτερη αισιοδοξία γιατί νομίζω τα πράγματα θα πάνε καλύτερα.
Ήταν ο Ηλίας Χρυσοχοΐδης, ιστορικός, ερευνητής, συγγραφέας, συνθέτης και πιανίστας, ο οποίος ζει και κάνει την έρευνά του στο Πανεπιστήμιο Stanford στην Καλιφόρνια και σήμερα τον είχαμε εδώ μαζί μας στην Αθήνα στο τρίτο πρόγραμμα. Παράθυρο στον κόσμο, τέλος για σήμερα, στο πλαίσιο όλων των πρωινών του Τρίτου. Η Τζουλιέτα Καρόρη ήταν στο στούντιο και στις μουσικές επιλογές και η Σταματία Σούλτη ρύθμισε τον ήχο που φτάνει στα ραδιοφωνά σας. Τέλος με την άρια Wherever You Walk από τον Georg Friedrich Händel και την Σεμέλη, την οποία ερμηνεύει η Barbara Hendricks. Να έχετε μια πολύ καλή υπόλοιπη μέρα. Ακούτε Τρίτο.